سرا دیار لسم نمبر سورت تے او نازل شید پس دے سور محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم انا او دا پا نزول کی چورن میں نمبر دے لکمہ کی سورت کی سورہ یوسف کے اللہ رب العزت وضاحت سو مسلو کولو یو دا چه عالم او پوہ پہر یو شیبانے اللہ رب العزت تے او علم غیب پا غیب پویدل دا صفت دا اللہ دے ما سوا دا اللہ نا بلسوک پا غیب نپوئی کی او پا غیبان دا حضرت یعقوب علیہ السلام تفصیلا واقع ذکر کا دویم مسلاغی کی دعویٰ چه متصرف او اختیار من دا اسباب نہ بر بر صرف یو اللہ رب العزت تے قبل سوکوین یعقوب علیہ السلام و یوسف علیہ السلام بزان نہ تکلیف دفکڑے گئے پدی صورت کی اور پسی چچون کی مخ کی دلیل نقلی ذکر شو تفصیلاً واقعی دی یعقوب علیہ السلام و دی یوسف علیہ السلام ندی کے اس بات دی توحید دے پا دلائل عقلی و سرا او دی کے نفی دی شرک فی دعا دا چی فوق الاسباب دا اسباب نا برا برا را مدد کول او را ولل او امداد غختل دا یو دی رب العالمین حق دے او حق دعوت ذکر کئی گرف آیات مبارکہ سوار لسم کی لہو دعوت الحق خاص دغ اللہ لرا رابل الحق و ثابت تھی فحاجتونو کی مشکلاتو کی اللہ رابلل دا اللہ را مدد کولو تا دعوت الحق وی او ما سوا دا اللہ نا نور معبودان باطل را مدد قول اغیت دعوت الباطل وی لہو دعوت الحق نو اغبلن حقا و ثابتا کو مشکلات و تکالیفو کی خاص دا اللہ دا پاردا ما سوا دا اللہ نبل سوکرا بلل اغیت دعوت الحق نوی بلکہ دعوت الباطل ورتوی او بیا پدی بانی دلائل ذکر کئی گرن وہ دلائل عقلیہ تفصیلا ذکر کئی مختلف قسمہ لگلاغی مثال لگو رو دویم آیات کی دا اسمانونو دا آغی دا پورتکولو ذکر دے اللہ و یگو رئی داوہ اسمانون ما پورتکڑی ستن ور تنشتاو بلا ستنے میں پخپل قدرت ادرولی دارنگی دا عرش خالق و مالک دینور اس پگمئی تو گو رئی دا متابی کڑی دا اول دلیل عقلی دے او پاغی یو دلیل عقلی کے مختلف انواع دی پدوے میات کے بیاور پسی درے میات کی بل دلیل عقلی دے اللہ ویو گو رزمکا میں غوڑو لے او پدی کی دی غرون و نہرون تو گو رئی او پدی کی میں ہر قسم میوی قسماتی سب رئیس کی آدش پی او دورزی نظام دے پدے کی بیا سلورم آیات کی بل دلیل عقلی دے اللہ و یگو رئی دی زمکہ کی تکلی دی یو بل سر جخت جخت دباز رنگ سپین دے دباز تور دے دباز نور مختلف رنگو ندی آو پدے کی میں باغون رئیستی انگور دی آو کجوری دی یو کس موب دی آو یو کس مزمک دا لیکن پا یو سانگا کی میوی زنی خوگیوی زنی ترویوی یو سانگا کی میوی زنی غٹی دی او دا رنگی زنی وڑی دی دا زنو رنگ یو شانتی دی دا زنی بل شانتی دی نو آیا دا دی دلیل ندی چی یو خالق شتا یو مالک شتا یو پیدا کون کی شتا بیاور پسی دولسم آیات کی دلیل عقلی ذکر کے والذی یریکم البرق خوفا و طمعا وہی دا آسمان دے پرک پرک لوگو رئی آگیا اور پسی دیار لسم آیات کی داغی تفصیل لے واللسم آیات کی بیا بل دلیل عقلی ذکر کئی انزل من السماء ماء فسالت اودية بقدرها او بیا اور پسیش پگشتم آیات مبارکہ کی بل دلیل عقلی نداو کس ما دلائل عقلی دی پدی صورت مبارکہ کی پدی صورت مبارکہ کی دا وہ کس ما دلائل عقلی دی دلیل نقلی پکی یو دے پدیار لسم آیات کی او آغد ملائکو نذکر کئی یسبح الرعد بحمده والملائکت من خیفته او سلور مثالو ندی صورت کی سلور مثالو ندی پا صورت کی دپارا د موحد مومن او دپارا د مشرک یو مثال پا آیات سوار لسم کی دے نبل مثال پا آیات واللسم کی دے آویا اور پسی پایا تو تلسم کی مثال لے آویا پدویشتم آیات کی اللہ مثال ذکر کئی ندا سلور مثال ندی قرآن دی صورت مبارک اور ترغیب دے قرآن طرف تا پدو آیاتنو کی پگن آیاتنو کی مومنان مسلمانانو تا پدی صورت مبارک کی بشارت تے فرمائی بسم اللہ الرحمن الرحیم الف لام میم مراد اللہ دے پا مراد او مانا بانی خبوہی دیتا حروف مقطعات وی دیتا حروف متشابہات وی الف لام میم مراد اللہ دے پا مراد او مانا بانی خبوہی تلک آیات الکتاب دا آیات ند کتاب دی او الکتاب یعنی اغا کامل کتاب اغا مکمل کتاب اغا لوی کتاب چردین لوی کتاب نہ تیر شے ادے پسی نور کتاب نو راتلو سلسلہ ختم شے تلک آیات الکتاب دا آیات ند کتاب دی چی اغا کامل و مکمل کتاب دے لوی کتاب دے والذی انزل الیک و ہا انزل اشرا نازل کرے شو دے الیک تات اے حبیبا من ربکا استاد رب طرفنا الحق دا حق کتاب دے دا کافر خوئی چی تاسو دزان نہ جڑ کرے اللہ وی الحق دا حق کتاب دے ولكن اکثر الناس لا يؤمنون لیکن دیر دخل کنا لا يؤمنون ایمان نروڑی او دغا حق کتاب تباطل وی او دیت ززار نجوڑ شوی کتاب وی داو ساغاول دلیل عقلی دے او دا سی دلائل عقلیوں کی مقصد سوی کافر لوی گورتم تسلیمے پستر گو گوری مشاہدات نسوک انکار نشی کولے ندا دلیل عقلی دے دا اللہ دا وجود دا اللہ دا وحدانیت دا پارا اللہ الذی اللہ غزات تے تون کی قرآن پاک کی اللہ پل معرفت دا بندگانو تخی اللہ الذی اللہ غزات تے رفع السماوات چی پور تکڑی دی اسمانونا بغیر عمدن بغیر دستنونا ترونہا چی تاسوی گوری یوی نئیے تاسوی نئی یو گوری چستنی نشتا او دا اللہ پا قدرت بانے اسمانونا برولار دی اللہ غزات تے رفع السماوات بغیر عمدن پور تکڑی دی اسمانونا بغیر دستنونا ترونہا چتا سویوی نئی او گورئی داد آسمانونو براستنو دردل داد دی دلیل لچی اوزاد شتا دا آسمانی پیدا کرے دے او بے گورا براستنو راٹنگ کرے دے سم مستوا علالعرش او بیا اللہ برابر شوے دے دخپل شان عالی مطابق پارش بانی دا استوا علی العرش دا متشابہات نرے سم استوا علی العرش متشابهات غیلوی لکالف لا مراد ارتطیر شل میم را لکد دی پا مراد اللہ کوئی گی خوچ صد اللہ مراد دے زمون پی ایمان میں لا تی استواء للعرش لینا سم مراد دی بس تا اللہ چے سم مراد دی زمون پا غی ایمان میں ذکر شریعت کے بعد خبر ماورا العقل وی التا دا انسانی عقل رسائی نکی نوز دا بندہ دا شان سرسری داغی تسلیمون لیا ثم استوى على العرش او بیا برابر شوے دے دخپل شان عالی مطابق پارش بانی وسخر الشمس والقمر او تابکڑے دن وروس بگمئی دا اللہ دا حکم مطابق راخی جی او غائبی وسخر الشمس والقمر او کار کی لگولی دی تابکڑی دی نوروس بگمئی کلن دا طول یجری روان دی لعجل مسمن ترانیتی معلومی پوری چغنیت دورد دا قیامت تا ذکر دا قیامت دراتلو سرا رست سورتنو کی رازی دانور اس پگمئی دعوی اللہ بیدو رکی دانور بتاوش دا اس پگمئی با اللہ ختم کی کلو یجری لیجل مسمم دا طول روان دی ترغنیتی معلومی پوری دا اجل مسمم نمراد رزد قیامت تاو اول شپیلی دا چی اول زل شپیلی کی پکیو والشی مدانور او دارنگ اس پگمئی دا طول بختم شی دا نظام بختم شی یدبر الامر تدبیر کوی د هر یو کار په خپل عام د هر یو کار تدبیر الله خپل کوي د چا مرګ د چا ژوند چاله ورکول چاله بندول چاله ډیرول او چاله کمول یدبر الامر تدبیر او انتظام کوی د هر یو کار په خپل عام یفصل الایات واضح طریقے سرا اللہ بیانوی آیاتنا دا قرآن پاک آیاتنے واضح طریقے سر بندگانو تا بیان کری لعلکم دید پارچ تاسو بلقاء ربکم وملاقات درفستاسو توقنون یقین ساتی چستاسو پدی خبر یقین راشی چی پا مونگ با مرگ رازی دی مرگ نفس با اللہ مونگ دی دوی مشکیلی سر جوندی کئی او بیاب از مونگ دی رب سر ملاقات کی گی او داغ ملاقات مقصد دارے چی اللہ از مونگ دی جوندو دی زندگی تکوس بکئی چی آیا دا مزمان دی جوڑشیوی اور آلیگلی قانون مطابق تی رکڑے وا او کد نفس او دی خواہش مطابق متی رکڑے وا لعلکم دی دی پارچ تاسو بلقاء ربکم توقنون پا ملاقات دخپل ربانی تاسو یقین ساتی اگر چسوک دا اللہ پا ملاقات یقین ساتی ایمانی وی نو اغشان عقیدہ و عمل باغ کئی ذکر اللہ دا ملاقات دا پارا دا دو خبرو ضرورت تے لکو گروی دا سورہ کہف آخر شبارسمی پاری پہ ابتدا کی سورہ کا حق دے داغی اخرنے آیات گو رہی دا اللہ ملاقات یو سڑے منی و ایمان پراری دا اللہ ملاقات لدس ضرورت تے آیات یو سلسم اخرنے آیات تے دا سورہ کا حق قل انما انا بشر مثلکم ورتو فرمائے حبیب انما انا بشکز بشر مثلکم بنی آدم یم بشر یم فمثل ساسو یوحا الی وحی کی دیشی ماتا انما الہکم چی بشک معبود ساسو لائک و مستحق دے عبادت ساسو الہ واحد معبود دے یوچی اللہ دے فمن كان يرجو لقاء ربه ارغسوك چه عقيده ساتي ده ملاقات ده خپل رب چه زما به رب سره ملاقات کی ده دوی مش پیلی نفس بزراجون ده کول شم اللہ تو بمخل و درول شم نو دا اللہ دا ملاقات دا پارا دا سو ضرورت تے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عمل دیو کی عمل نیک دا سنت موافق یو خود دی خبری ضرورت تے فَلْيَعْمَلْ عَمَلًا صَالِحًا عمل دیو کی عمل خودش عمل نا صالحًا دا سے عمل چنیک وی دا سنت موافق وی یو خود دی ضرورت تے او دویم ولا یشرک او ندی شرک وی بعبادت ربه احدا پا عبادت دخل رب کی حصوکم حصوک دی دا اللہ پا عبادت کی دا اللہ سر شرکینا دا دی دو خبرو ضرورت دے دا ملاقات خداوندی دا پارا وَلَعَلَّكُمْ بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ دا دیر پارا چتاسو بِلِقَاءِ رَبِّكُمْ تُوْقِنُونَ پا ملاقات درفس تاسو یقین ساتئی وَهُوَ الَّذِيَوْ دَغَى اللَّهَ غَزَاتِ مَدَّ الْأَرْضُوَا چراخ کلی دزمکا زمک غرولی وَجَعَلَ فِيهَا رَوَاسِيَا او گرزولی دی پیدا کلی دی پا دزمکا کی غرنا وَأَنْهَارَنَّوْ نَحْرُنَا وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ وَدَ هَرْ قِسْمَ مِيُونَا جَعَلَ فِيهَا فِدَا قِلِدِ اللَّهِ پَدِزْمَ كَكِ زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ جُوْدِ دُوَدْوَا هَرْ مِيُو كِ جُوْدِ جُوْدِ دِي اقسام اقسام دی وَمِن كُلِّ الثَّمَرَاتِ دَ هَرْ قِسْمَ مِيُونَا جَعَلَ فِيهَا گرزولی دی پیداکلی دی پا دی زمکہ کی زوجے نسنینی جوڑی دو دوا پا ہر قسم میں ہو کی دو دو جوڑی پیداکلی آدین مراد آغا سنفین دی آغا سنفین دی آباد ادام لکھ دی زوجے نا مراد دی کی از ذکر والانساری اے پا دی نباتاتو کی نرع مادشتا اور آغی دو جنا اللہ رب العزت دا نظام جوڑ کرے بازوی زوجین سری دو دو کس منری یو پل خوگی نبل پل ترشی او ترخی یو پل تازہ نبل پل اوچی یا یو پل سپینی نبل پل تور رنگ والا یو پل وڑو کی شکل والا نبل پل غد شکل والا نو زوجین مانا و نوعین کل حلوی والحامز والرطب والیابس والابیز والاسود والصغیر والکبیر نو زوجین اسنین کلا مختلف اقوال ومن کل الثمرات یو دار قسم میونا جعل فیها زوجین پیدا کری دی گرزولی دی پدی کی زوجین آغا جوڑی اسنین دو دوا پدی کم الزکر والانساری لکر آغنی چھ نبی ری سلام کل مدینی منوری تا حجرت کو نو انسارو دا مدینی با دا کجورو سانگی را پریکولی دا مذکر چھ دا آغای پا ذہن کی داو چھ دا نارین سانگی نو بیا بے پا غموانیسو کی سندلی دا اللہ حبیب ورطوی دا سکوی پدی طریقی میوڑے رکی دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم منتل شفقتن پا غکال میوڑ گوشوا نو دا اللہ حبیبی سکال میں اولی لگا دوی دا غشان چل لے مونگ بدا سے کول تاسو منکو نبی علیہ السلام ورطوی تاسو دا دنیا پکارو نو خوب ہوئے گئی نو دا زوجین اسنین نمورات دے کسی یعنی اذکرو والانسا یا دا زوجین نمورات غانوا دی یو پلق وگی دا چا خوک شیخ وخی نو دا چا ترشی تڑکی یو پل رنگ سپینوی نو بل پل توروی وَمِن كُلِّ زَوْجِ وَجَعَلَ فِيهَا زَوْجَيْنِ اسْنَيْنِ گرزولی دی پدی کی جوڑی دو دعا يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ وَتَوِيَ اللَّهَ شْفِي لَرَفَ وَرَزِ وَرَزِ لَرَفَ شْفِي بَانِ شپراولی رَزِ تے ورواغندی اور رز پتش نو رز راولی شپی تے ورواغندی يُغْشِ اللَّيْلَ النَّهَارِ پٹوی اللہ شپی لرپ اور زبانی اور زل رپ شپی وانی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل دا اللہ دا وجود دا اللہ دا یوالی دا قیامت دراتلو لقوم دا قوم دا پارا یتفکرون چی اغی سوچو فکر کوی یہ گوری سر الف لام میم را اللہ دذی پا مراد و مانا بانی خپوہیگی تلک آیات الکتاب دا آیات ند کتاب دی چا کامل کتاب دے لوی کتاب دے والذی ہا انزل الیک آشرا نازل کرشوی دے الیک تا دے حبیب من ربک الحق استاد رب دے طرفنا حق دے ولكن اكثر الناس لا يؤمنون لكن دیر دخل کن ایمان نروڑی اللہ الذی اللہ غزات تے رفع السماوات چپور تکڑی دی اسمانونا بغیر عمد بغیر دستنونا ترونہا چتا سوی گوری ثم استوى علی العرش او بیا برابر شوی دے دخپل شان عالی مطابق پارش وسخر الشمس والقمر او تابع کرے دے اللہ نور اس بگمئی کلن طول اجری روان نیل اجل مسمع ترغنی تی معلوم پوری چورز د قیامت تا یدبر الامر تدبیر کوی دہر یو کار پخپلا یفصل الآیات واضح طریقی سر بیانوی اللہ آیاتنا لعلکم دید پار چتاسو بلقاء ربکم توقنون فملاقات درست تاسو یقین ساتئی وهو الذی دوا اللہ ذات مد الارض چراخ کلید ازمکا غرولید وجعل فیها رواسیا او گرزولی دی پیدا کلی دی پدی کی غرنا وانہارا ننہرنا ومن کل الثمرات او دار قسم میونا جعل فیها زوجین اثنین گرزولی دی پیدا کلی دی پدی کی جوڑی دو دوا یغش اللیل النہارا ورغن دویش پیل اورا رزل اورزل رش پیلا پتویش پا پورز سرا ورس پش پی سرا ان فی ذلک بشک پدی کی لآیات خامخا نشانات و دلائل دا اللہ دا وجود دا اللہ دا یوالی لقوم یتفکرون دا غی قوم دا پارا چی غی سوچ و فکر کئی فدی سورت مبارکہ کی اللہ رب العزت دلائل عقلی بیانول او دا دلائل دی دا اللہ رب العزت دا وجود دا پارا او دا اللہ دا وحدانیت دا پارا دیمخ کی دو آیاتنو کے مختلف قسما دلائل اللہ رب العزت ذکر کل بڑی آیات مبارکہ کم فرمائی وفی الارض وی او پزمکہ کی قطوعن تکڑی دی متجاوراتن دیوبل سرنیز دینیز دی وفی الارض پزمکہ کے قطوع ان ٹکڑی دی متجاورات دیوبل سرا نزدی نزدی گورا دا پزمکی نا کسما کسم سیزونا دا موسم مطابق رہستل او بیا آغا فنا کول بیاشت کول دا دا فنا او دارنگی دا فنا نفس بیا دا پیدا کولو یو دلیل لے نکل چیدی دریو وارو دلائلو کی دا خبر ثابت تشوا لکنور را خیجول دا دا غدشت کولو دلیل لے نوچنور ڈوبکی دا دا فنا دلیل لے سپگمئی کلا دا نظر دلان دا راشی او کلا دا نظر نپٹشی غرون تو گورا نحرون تو گورا دوبو کا مول او دیرول دا طول دا فنا او دارنگی دا فنا نفس دا پیدا کولو دلیل لے نو پدی بانے دا آیات تفریقی و ان تعجب کچرے تعجب کوی تے اے حبیبات دی کافرانو د انکار کولنا چې د دمر دلائل باوجودم دی د الله د وحدانیت نه مخړی فعجب قولهم نو تعجب والا د ویناد دی دی سوی دا کافر اذا کننا ترابا وی آیا کل چی شمونگ پا دی قبرونو کی خاوری او زری زری شو ائنا لفی خلق جدید نو آیا مونگ با بیا پی داشو پا پی دائش نوی سرا او بیا با مونگ دی قبرونو دوباره را جوندی کولی شو یعنی دا خبری دی نمانی او دا دا اقل نبعید گری وَإِن تَعْجَبْكَ شَرِ تَعْجُبْكَ بِحَبِيبَتَ دَدْوِيدَ دِي انکار قولنا فَعَجَبٌ قَوْلُهُمْ نو تعجب والا دوینا دوید ایسوئی اَيْذَا كُنَّا تُرَابًا اے دا حمزه استفحام پیو مقدر کلام بانی دلالت کئی آنو بعثو اِذَا كُنَّا تُرَابًا آیا مونگا ببیاد قبرن را پورت کول شکل چشو مونگا خارے ائنا لفی خلق جدید آیا مونگا ببیادی داکڑے شو پا پیدائش نوی سرا اولائک اللذین داہا تسان لی چی دوبارہ جوندن نمانی قیامت نمانی کفرو بی ربهم چی دائی کفر کڑے دے دخبل ربنا دائی دخبل رب دا قدرتنا دخل رب دو وحدانیت نے انکار کرے وَأُولَئِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ او دا خلق آغا توقون ووی پسوٹون ددوی کی اغلال توقون ووی پسوٹون ددوی کی اصل کی دا اغلال جمع دا دغلن او دا یو توق وی چی دا سڑی دا لاس دا دی سچ سر پاغیبانی اتڑلشی اور دی آیات مبارکہ بارک مفسرین دو اقوال ذکر کری چی دا دنیاوی سزا ذکر کئی او کدا دا دی دا اخیرت سزا ذکر کئی نو دو قولون مفسرین ذکر کری چی دا اولائک الاغلال فی اعناقهم دا دی دنیاوی سزا ذکر کئی کو اخروی نو روح المانی وی وفیه احتمالان آیات مبارکہ پا تفسیر کی دو احتمال ندی الاول ان یکون المراد وصفهم بذالک فی الدنیا فهو تشبیح و تمثیل لحالهم فی امتناعهم عن الایمان وعدم الالتفات للحق بحال طائفت فی اعناقهم اغلال و قیود لا یمکنهم الالتفات معها یو قول دارے چی دی آیات مبارکہ کی دنیاوی سزا دا لکه یو سړی راولی او داغه دا لاسونه دې سب سره اتړی کلک نو ګور هغه یو خوابل خوا کتی نشي نو دا کافر چې ایمان لا ډګوري نه حق لا ډګوري نه نو دی د هغه چا سره مشابه دي لکه لاسونه دې سب سره اتړی واولئک الاغلال فی اعناقهم نو دا تشبیه او تمثیل شو د کافرانو د هغه چا سره چې یو سړی پرسی او خاص کر دو اس پنی پا زنجیرونو دلاسونو ند دی سٹ سرو تڑی ناغیو قابل خواکتے نشی نو دیم وی حبیب ایمان طرف لگورینا ایمان طرف لگورینا دویم قول دانے چی داد دی دا آخیرت حال ذکر کئی وولائک الاغلال فی اغناقهم دا آغا خلق دے چی توقونا او زنجیرونو بوا چولشی دی پا دی سٹنو کی لکر آگلی دی اِذِ الْأَغْلَالُ فِي أَغْنَاقِهِمْ وَالسَّلَاسِلِ يُسْحَبُون توقنا او زنجرنا او بیڑی دے پا سجنو کی او دے خپول بیم زنجرنی اور آخ کے بشی نداد دے دا اخیرت سزا ذکر کئی وَأُولَائِكَ الْأَغْلَالُ فِي أَعْنَاقِهِمْ دغا خلق آغا توقنا بوی پا سجنو دے دوی کی او دغا شان گروہ سورہ یاسین کیم ذکر کئی التم دغا تشبیح دا او دا شان اقوال لکو گوری سورہ یاسین دا دو اشتمی پارے پاخر کی سورہ یاسین گوری ابتدا کی التم پا آیات مبارکہ کی دغم اقصد دے آیات تم گوری اِنَّا جَعَلْنَا فِي أَعْنَاقِهِمْ أَغْلَالًا فهي الى الاذقان فهم مقمحون. دا دنیا کی دری و تمثیل و تشبیح بیانی انا جعلنا فی اعناقهم بے شک گرزولی دی منگا پسٹنو دے کافرو کی اغلالا توقنا زنزرنا و بیڑی فہی ایل الازقانی نداتر دی زنو پوری دی لکا زنو پوری چالا توقوا چے او دا سی اتڑی چے سار برائی او کتا کتے نشیفاهم مقمحون نددائی سرو نپور تکری شوینی نچی او سارے اون تاری او سارے مپور تای ناغل مخ کی سملا رخ کاری نا آغا دا کن دی دارنگی دا تکلیف دا زین خبری گی نا وجعلنا من بین ایدیهم سدن او گرزولی دی مو مخ کی دا دوین دیوار ومن خلفهم سدن او رسو دا دوین دیوار دای داسی دی لکه سړی مخکم ته دیوار دی رسوم ته دیوار دی نه نه مخکې سګوري نه رسو ګوري کافران داسی دی فاغشیناهم فهم لا یبصرون نو پټ کړی دی موږ دوی نو دوی سویني نا دلته وی اولا اولائک الاغلال او دغ خلق توقنا فی اعناقهم پسټونو د دوی کې بوي وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ او دغ خلق اور والی وَأُولَئِكَ دغ کسان هم وَأُولَئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ دغ خلق اور والی دی اور والی هم فیها خالدون او وبدئی پدی اور کے ہمیشہ وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ او تلوار سر غاڑی تانے حبیبا بسیت عذاب قبل الحسنت مخکد نیکینا نیکی ندکڑے او دو گناہ نے توبن نیستی او عذاب غاڑی اے آباد وید حسنن مراد اسلام قبلول لی ویستاجلونک بسیت او تلوار سر غاڑی تانا عذاب قبل الحسنت مخک دے اسلام روڑونا اسلام ندے روڑے ایمان ندے قبول کرے او یا عذاب بکلے عذاب غواڑی چھے عذاب دراشی وقد خلت من قبلهم المثلات او بے شک تیر شوی دی مخک دے دوینا المثلات اغا عذابون شرمون کی مسلات دا مسلتن جمالا مسلتن جمالا دا حق عذاب لوئی چی سڑے پکی شرمندہ و رسواش الہ العالمین فرمائی عذاب غواڑی نویدہ سناشنا خبر اگر مخ کی دی سور سور عذابو لکتری چی دیوئی گنی چی عذاب برانشی دنوح علیہ السلام قوم تو گورا آدیانو سمودیانو تو گورا دلوت علیہ السلام قوم تو گورا وَيَسْتَعْجِلُونَكَ بِالسَّيِّئَةِ قَبْلَ الْحَسَنَةِ وَقَدْ خَلَتْ بِشَكَ تِرْشِوِنِي مِنْ قَبْلِهِمُ الْمَثُلَاتِ مَخْكِدْ دُوِنَا عَذَابُونَ شَرْمَوْنْكِيمُ اباد علماء لکنی دا آیات دا سے دے لکا مخی تیرشی سورہ انفال کی مشرکان وَوِذْ قَالُ اللَّهُمَّ اِنْ كَانَ هَذَا هُوَ الْحَقَّ مِنْ عِنِّكْ فَأَمْطِرْ عَلَيْنَا حِجَارَةً مِّنَ السَّمَاءِ أَوْ ائْتِنَا بِعَذَابٍ أَلِيمٍ کافر ووی اللہ تعالی قرآن و نبی علیہ السلام پا حقی نو پا مونگ دا کھانو باران رو ورے او پا مونگ بانی او بل عذاب راولی نو اللہ ویستعجلونک بسیت قبل الحسن تلوار سر غواری تان عذاب قبل الحسنہ مخکد اسلام قبلولنا وقد خلطو بشکت ارشویدی من قبلهم المثلات مخکد دوینا عذابنا شرمون کی وَإِنَّ رَبَّكَ عَوْبِشَكَ رَفْسْتَ عَلَزُو مَغْفِرَةٍ خَامَخَا خَاوَنْدُ لُوِ بَخْنِدِهِ لِلنَّاسِ خَلْقُتَا عَلَى ظُلْمِهِمْ سرد ظلم دوینا سرد دوی دو ظلم آیات مبارکہ دا وی دیر لید امید آیات تے او سوچ و لکوئی دیدے کی دو ظلم نمراد سری یو قول پا آیات مبارکہ کی دارے چی دو ظلم نمراد شرک و کفر دے نکو دو ظلم نا شرک و کفر مراد شی نو لزو مغفرت للناس سمانا را یعنی خلق کفر و شرکم کئی خو اللہ خاوند بخنے دے دیام محلت ورکئی اللہ دنیا کی محلت ورکئی حلیم دے او سمدستی سکرانی سینا سمدستی اللہ سکرانی سینا محلت ورکئی دایا کیو مقصد دادے چی دو ظلم نمراد شرک و کفر شی نو اللہ خاوند بخنے دے یو سڑے و کافر و مشرک بھئی ظالم بھئی خچون کی اللہ دلوی مغفرت خاوند نے نداغ مغفرت تقاضا دادا چی دنیا کی اللہ عذاب ورکولو کی اغل تلوارو جلدی نکئی او یو مقصد دام دے چی کدو ظلم نمراد شرک و کفر شی نو اللہ خاوند بخن دے یعنی چی سکتو بو بس کم کافر و مشرک کاغا ظلم شرک و کفر قیم خوچ دتو بویستان و رب العالمین رب العالمین توبہ قبلے اب آز علماء وی دے ظلم نمراد دے دے کی وارا علوی گناہ نوی وَإِنَّ رَبَّكَا وِشَكَ رَفْتَا لَزُو مَغْفِرَةٍ لِلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ خامخا خاوند لوی بخنی دے خلقتا سردا غید ظلم نام دا آیات دا مونگ دا مسلمانان و اہل سنت والجماعت دا عقیدی مطابقم دے ذکر دا اہل سنت والجماعت مسلک دارے چی رب العالمین وارا لوی گناہون بغیر دا توبینم بخی کخوخش ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء لیلی گناہونے او سری کری وارو گناہونے کری او مرشو تو بیموی نستا نو ان ربک لزو مغفرت للناس على ظلمهم او خامخا رستا خاون دلوی بخنے لے خلقو تسرد ظلم دوینا خلق ظلمون کئی اور آغی باوجود اللہ لوی دا بخن خاون لے لیلی گناہونے مماف کی ذکر اللہ دا صفات ظہور دارے لکا غفور غفار او عفون دا اللہ پا اسماء حسناو کی دا آیات مبارکوی دیر لوی دا امید آیات تی عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما بوئی وی دا پا قرآن شریف کی لوی دا امید آیات مبارک دے قرآن پاک کی دا دیر لوی دا امید آیات مبارک دے او دین الوید امید آیات مبارکہ دین الوید امید آیات مبارکہ دا قرآن پاک کی نشتہ دے عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہما دا قول مطابق آوئی دا دیر الوید امید آیات تے ایمان ابن کثیر دیوے کیا واقعہ ذکر کرے ابن کثیر دیوے کیا واقعہ ذکر کرے او خوب دیکھو خوب بشارت وی دلیل نی ویلی دی حافظ ابن عساکر رحم اللہ وی پا بیان او ترجمه دا حسن ابن عثمان رحم اللہ بارکی ویلی چی دا عالم وی انہو رآ رب العزت فی النوم ورسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم واقف بین یدیہی وی ما خوب لیدو رب العالمین می خوب کی لیدو دا اللہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم دا اللہ مخیل و لار دے آو یشفع فی رجل من امتی ہی شفاعت کئی شفارس کئی دیو سڑی بارک دخل امتنا فقال لہو رب العالمین خپل حبیب تو فرمائے علم یکفک انی انزلت علیک فی سورت الرعد وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ وَإِخْبَلْ حَبِيب تَ فَرْمَائِ چِ دَادَرْ تَ كَافِينَ نَا اے حبیب چِ مَا سُورِ عَرَاد کی رایات را لے گلے وَإِنَّ رَبَّكَ لَذُو مَغْفِرَةٍ لِّلنَّاسِ عَلَى ظُلْمِهِمْ بے شک استعرب خاوند لو یہ بخنے دے خلق و تسرد آغید ظلمون دنیا کی ظلمون کئی اللہ عذاب نراولی آخیرت کی بورت مافیو کی او دا دا اللہ کا حلم نے لکو گو رئی تاسو دا سور اراع دا خیر دا سور فاتر خیرن ایات گو رئی دو اشتم پارک التم بعینی دا غشان مضمون دے دا سور فاتر اخیرن ایات گو رئی آیات تے پینزم سلویختم دو اشتم پارک ولو یؤاخذ اللہ الناس بما کسبو ما ترک علی ظہرها من دابا ولكن يؤخرهم الى اجل مسمى ولو يؤاخذ الله الناس كثر رانی وی اللہ خلق لرا بما کسبوا فسبب دها غامل چدی کڑی دی ما ترکن نبی وی پریخ ہے علی ظہرها پشاد دیزمک باندی پمخد دیزمک من دابتن اس یو زندہ سرم زکا عذاب چراشی نبیا پکی ہر قسم حیوانات دا ختم شی لقد نوح علیہ السلام طوفان چراغے نپاغے کی دزمکی سمر حیوانات چیری طول ختم شن ما ترک نبی وی پریخے علا زہرہا من دابتن فشا او پمخد دزمکا یو زندہ سرم ولیکن یؤخرهم الى اجل مسمى لیکن رسو کئی اللہ دوی اغنیتی معلومی تا چه غورز دو قیامت تا فیدا جا آجلهم کل شرابشی نیت دوی فین اللہ بیشک اللہ کان دے بی عبادهی بصیرا فخپل بندگانو لدن کے وین ربکاو بیشک رفستا لشدید العقاب خامخاص عذاب والنے وإن ربك وبشكر استا لشديد العقاب خامخاص عذاب والنے چکل سخلق و کفر میش حوالو کی او میش باغی بانی فاتش ادی کہ علماء یہ حدیث ذکر کرے وہی کہ اللہ عفا و رحمت نے او بندگان دے گناہوں نہ تجاوز نے نلما حنا احدن عیشن اس سڑی تب جون سو مزار ہوئے نا بس فوری طور پر دنیا کے عذاب رات لے دنیا کے بچا دے جون دن خن نوے غصتے ولولا عقابه وعیده وعذابه لئتتل کل واحد کچر دا اللہ عقاب نوے او دا اللہ اغا وعید وعذاب نوے نو ہر سڑی وہ بس اعتماد کرے وے نہ بچا مس کو لے نہ وے بل سے دن کار کو لے خود رب العالمین یو طرف سے عذاب دے او بل طرف سے ڈیر لوی مغفرت دے یو طرف سے ڈیر لوی مغفرت دے اثر نہ گورے وفیل ارض یو فزمکا کی قطوع ٹکڑی دی متجاورات یو بل سر نزدی نزدی جخت جخت او مختلف عیسد دزمکی زنی دا کرواندی قابل دا او زنن دا و جناتن باغن دی من آنابن دا انگرنا و زرعن و نور فصلن دی و نخیلن و کجری دی سفنوانن گن سانگو والا چی اگی تا گوری وی و غیر سفنوانن او رنگی دا ویخ نیو تنی ترخیر پوری یسقا بمائی واحدن سکولشی پدی اوب یو کسما اوب کولشی پیو کسما اوبو ونفدلو بعدوها غروال ورکوم بازی ددوی تالا بعدن پبازی فل اکلی پمیو کی ان فی ذالک بیشک پدی کی لآیات لقومی آقلون خام خان شانات کی دا قوم نپارچی غی اقل لری و ان تعجب او کچر تعجب کویتے حبیب فعجب قولهم نتعجب والد ویناد دوی دی سوئی آیا منگ ببیارا پورتشو ایرا کننا ترابا آیا کلچش منگ خاوری اِنَّا لَفِي خَلْقٍ جَدِيدٍ نایا مونگا ببیارا پورت کریشو پا پیدائش نوی سرا اولائک اللذین دا کسان دی کفرو بربهم چی دی انکار کرده کفر کرده خپل ربنا و اولائک لغلالو دا خلق توقنا فی اعناقهم پسٹنو ددوی کے بئی و اولائک اصحاب النار او دغ خلق اور والذی خاندان دور دی حل دور دی هم فیها خالدون وی وپدے کی ہمیشہ و استعجلونک بالسیئۃ او تلوار سرغاڑی دیتا نازا قبل الحسنۃ مخکد اسلام رونونا مخکد نیکی کولونا مخکد توبی استونا وقد خلت و بشک تیر شویدی من قبلهم المثلات مخکد دوینا عذابون شرمون کی و ان ربکا و بشک رفستا لزو مخفرت خامخا خاوند لوی بخنلے للناس خلقتا لا ظلمهم سرد ظلم داوینا وَإِنَّ رَبَّكَ وَبِشَكَ رَفْسْتَا لَشَدِيدُ الْعِقَابِ خَامَ خَاسَ حَزَابُ وَالَدِي فرمائی وَيَقُولُ الَّذِينَ كَفَرُوا اَوَّائِ هَغَ كَسَانْ شِكَافِرْ دِي لَوْلَا اُنزِلَا قولی را نازل کرے شوی ندا علیہ پدی نبی علیہ السلام مانے آیت من ربیہ یو نشانا او معجزات طرف درب داغنا دا اللہ حبیب صلی اللہ علیہ وسلم دیر زیات معجزاتو خدای بد خپل فرمایش مطابق د زد او د عناد د وجنا بعضی معجزي غفتي کله به ویرا مکه مکرمه دي ټول نهرونه او چینی شي او دا غرنه دي ټول د سروزر شي نو دغه د زد او د عناد خبرې دوی کولې ويقول الذين كفروا واي ها کسان چې کافر دي لولا انزل علیہ اولی را نازل کڑی شوی ندا علیہ پدی پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم آیت من ربیہ یو معجزات طرف درب داغنا انما انت منذر بے شکت اے حبیبا یرورک ان کے ستاسو زمواردہ دئی زماد عذاب نے ارول او زماد مخالفت نا دوی تیر ورکول باقی معجزات رالیگل و نرالیگل داستاسو پوس کی نشتا انما انت منذرن بیشکتی ایر ورکون کے ولکل قوم حاد او ہر یو قوم دفارا ہدایت ورکون کے اشترے چھے اللہ دے یو مانا تفسیری مظہری کی دا کڑیوا حبیبت منظری یر ورکون کے دعوت پیش کے بیان کے تبلیغ کے آو دا ہدایت توفیق ستاس و پلاس کے نرے دا ہر یو قوم دا پارا ہاتھ لار خودن کے اشترے چھے اللہ دے